Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja, Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Kiswahili ya redio ya Waadventista ulimwenguni AWR ikikutangazia moja kwa moja kutoka hapa Morogoro, Tanzania, katika masafa ya mita bendi 25, lakini pia tunasikika kupitia AWR Tanzania na AWR Intercity Mbeya. Vile vile tupo katika tovuti ya www.awr.org. nchini Kenya tunasikika katika masafa ya 89.7 Kisima FM. Mpenzi msikilizaji, karibu sana katika kipindi cha mafundisho makuu kwa siku hii ya leo. Natumaini ya kwamba hali yako ni njema. Ninakukaribisha tuwe sote katika kipindi hiki mwanzo hadi mwisho. Msimamizi wa matangazo haya naitwa Habi Macheo Mshana. Tunapoanza kipindi chetu, basi tuwategee sikio Nyegezi SDA Kwaya na wimbo wao unaosema Nilitanga. Hebu wasikilize.
Niliye ngambi ajili yangu. Niokokeni niliye mdhambi. Bwana Yesu, asante Yesu.
Asante sana Nyegezi SDA Kwaya na wimbo wenu huu mzuri. Na sasa napenda ni kukaribisha msikilizaji katika kipindi cha mafundisho makuu. Hapa tunaye mchungaji Joseph Chengula katika sehemu ya pili akielezea kuhusiana na uwakili. Hebu mtegee sikio.
Katika Waebrania sura ya 5 mstari wa 9 na 10, huyo anaitwa Melkizedek. Waebrania sura ya 5 mstari wa 9 na 10 na Waebrania 7 mstari wa 1 hadi wa 22 tunamkuta huyu mtu anaitwa Melkizedek. Matumizi ya zaka tumeona kwamba katika kabla ya matumizi tunawaona hawa baadhi tu wachache ambao walipeleka zaka kwa Mungu. Huyu Melkizedek kuhani wa Mungu na yeye alipeleka zaka na sadaka kwa Mungu. Lakini matumizi ya zaka kama tunavyosoma Walawi 27:30 hadi 32 na Malaki sura ya 3 mstari wa 10, Walawi waliruhusiwa kuitumia zaka kama tunavyosoma katika Hesabu sura ya 18 mstari wa 1 na wa 24. Lakini Wakorintho wa 1 sura ya 9 mstari wa 11 hadi 14, Walawi waliruhusiwa kuitumia zaka. Leo tunaweza tukasema wachungaji wanaruhusiwa kuitumia zaka kama sehemu ya huduma ile wanayotumika, wapate sehemu ya kukidhi angalau mahitaji yanayohitajika. Lakini sadaka, wakristo wale wenye shukrani hawawezi kuweka mipaka ya matoleo yao kanisani. Hatutakiwi kupeleka zaka peke yake, lazima turudishe zaka na kutoa sadaka kwa Mungu. Ndio mpango wa Mungu alioweka katika vizazi vyetu vyote. Kwa hiyo mipaka haipo, ndio maana zaka imeandikwa 10% ya mapato. Lakini tunapoenda kwenye sadaka, Yesu alitoa vyote, alitoa uhai. Kwa hiyo kwa kutoa uhai, basi sadaka ambayo tunatoa inawakilisha ukombozi. Lakini zaka tunapopeleka kanisani inamaanisha vitu vyote ni mali ya Mungu. Lakini ukombozi tunaona Yesu alikubali kumwaga damu yake msalabani ili tuweze kupata wokovu wa milele. Lakini kanuni iliyosalia, zaka ni kipimo cha msingi cha uwakili wetu. Zaka ni kipimo cha msingi cha uwakili wetu wa mali zetu za kidunia ambazo tunazipata katika dunia yetu ya sasa. Kutokuwa waaminifu katika zaka na sadaka, hiyo inaleta shida katika maisha yetu kama tunavyosoma Malaki 3 mstari wa 8 na 7. Uwakili wa dunia, sayansi ya kisasa imefanya dunia kuwa maabara moja kubwa ya utafiti wa majaribio. Lakini wanasahau kwamba Mungu ndiyo mumbaji, Mungu ndiye mtawala wa vyote. Wanasahau, ila wameifanya dunia kuwa ni sehemu kubwa ya utafiti wa majaribio. Lakini Kristo kama wakili, uwakili wa kweli ni kutokuwa na ubinafsi, kujitoa nafsi kikamilifu kwa Mungu wa mbinguni. Baraka za uwakili. Mungu ametupatia jukumu la uwakili kwa ajili ya manufaa yetu, sio kwa ajili yake. Lakini napenda nirudie, Mungu ametupatia jukumu la uwakili kwa ajili ya manufaa yetu, sio kwa ajili yake. Lakini jambo jingine, baraka binafsi. Mungu anatuhitaji maisha yetu tuyasalimishe kwake. Maisha yetu yote tuyasalimishe kwake. Uwakili husababisha kukuza tabia ya matumizi mazuri ya mali zetu pamoja na ufanisi. Wagalatia 5:24. Baraka binafsi. Mungu anatuhitaji maisha yetu tuyasalimishe kwake. Maisha yetu yote. Uwakili husababisha kukuza tabia ya matumizi mazuri ya mali zetu pamoja na ufanisi. Uwakili wa kweli umetusaidia kupata ushindi katika maisha yetu. Huo ndio mpango mzuri ambao Mwenyezi Mungu ametupatia katika maisha yetu, ambao tunapaswa kutembea nao katika maisha yetu ya kila siku. Baraka kwa wengine. Katika Timotheo 1:6-19, uwakili hujumuisha kuwahudumia wengine. Uwakili hujumuisha kuwahudumia wengine na kuwa tayari kutoa chochote ambacho kwa njia ya neema Mungu ametupatia. Lakini sivyo tu, lakini pia kuna baraka kwa kanisa. Kwa njia ya kuwa na uwakili, kuna baraka kwa kanisa. Uwakili ni muhimu sana kwa kanisa, kutoa ushuhuda kwa mataifa yote. Kwa njia ya matoleo ya zaka na sadaka, injili pia itakwenda sehemu mbalimbali za dunia, watu watahubiriwa. Ndio maana Mathayo 24:14 anasema tena, habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kuwa ushuhuda, ndipo ule mwisho utakapokuja. tunapoangalia habari ya wakili kwamba ni mtu mwaminifu anatafutwa. Mtu mwaminifu anatafutwa ambaye atakuwa wakili mwaminifu katika maisha yake. Lakini tunapoangalia habari ya wakili, Mhubiri sura ya 9 mstari wa 10, lolote mkono wako utakalo kulipata kulifanya, ulifanye kwa nguvu zako zote, kwa kuwa hakuna kazi wala shauri wala maarifa wala hekima huko kuzimu uendako wewe. Ndio maana tunasema tunapokuwa hai tunatakiwa kufanya kazi, kufanya kazi siku sita. Kutofanya kazi siku sita ni kuvunja sabato pia, kama Mungu alivyotupatia jukumu la kuwa waaminifu kutunza sabato ya Bwana. Lakini hapa katika uwakili unatukumbusha kutumia muda vizuri kufanya kazi bila kuwa, mtu kuwa ombaomba wakati una uwezo wa kufanya kazi. Lakini tunapaswa kufanya kazi ili tupate kipato kitakachotusaidia kukidhi mahitaji. Mambo ya Nyakati ya Kwanza sura 29 mstari wa 14, Biblia inasema hivi: lakini mimi ni nani na watu wangu ni nani hata niweze kutoa kwa hiari hivi? Kwani vitu vyote vyatoka kwako, na katika vitu vyako mwenyewe tumekutolea. Hapa ni watumishi wa Mungu walitambua kwamba kwa kutoa kwao, yani wanatoa lakini ni vya Mungu, ila wanamtolea Mungu, lakini Mungu ndiye aliyowapatia, lakini bado wanamtolea Mungu. Ndio maana Matendo 20:35 anasema katika mambo yote nimewaonyesha ya kuwa kwa kushika kazi hivi imewapasa kuwasaidia wanyonge na kuyakumbuka maneno ya Bwana Yesu jinsi alivyosema mwenyewe, ni heri kutoa kuliko kupokea. Kwa Mungu anatukumbusha tuwajibike katika uwakili. Mungu anatukumbusha tuwajibike, tufanye kazi. Tufanye kazi lakini tutoe pia sehemu ya 10 ambayo Mungu anatubariki. Ndio maana Walawi Malaki 3:10 anasema, Malaki sura ya 3 mstari wa 10 anasema, leteni zaka kamili ghalani ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata siwepo nafasi ya kutosha au la. Leteni zaka kamili ghalani. Mungu anauliza zaka kamili kwenye ghala, ghala letu. Lakini Luka 10:27 akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Akajibu akasema, mpende Bwana Mungu wako. Tukimpenda Mungu tutampenda kwa matendo. Mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote, na kwa akili zako zote, na jirani yako kama nafsi yako. Lakini tunaposoma Warumi sura 12 mstari wa 1 na wa 6, Biblia inasema, basi ndugu zangu, nawasihi kwa huruma zake Mungu, itoeni miili yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu, ndiyo ibada yenu yenye maana. Basi kwa kuwa tuna karama zilizo mbalimbali kwa kadri ya neema mliopewa, ikiwa unabii tutoe unabii kwa kadri ya imani. Kwa hiyo katika uwakili tukitambua wakili wetu tutafanya. Lakini nasema lolote mkono wako litakalo kulifanya ulifanye kwa nguvu zako zote, kwa kuwa hakuna mashauri, hakuna maarifa huko kuzimu tunako kwenda. Ndio maana leo hii tunajikumbusha mambo ya msingi ya kutusaidia katika maisha yetu kama mawakili. Zaburi ya 50 mstari wa 5, nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano nami kwa dhabihu. Nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano kwa dhabihu. Lakini Wakolosai 4 mstari wa 5, Biblia inasema, enendeni kwa hekima mbele yao walio nje mkiukomboa wakati. Mungu wetu ametukumbusha masuala haya ya uwakili, uwakili ambao ni kipimo cha pekee sana katika maisha ya mwanadamu. Mungu wetu wa mbinguni anatukumbusha maneno haya ili atusaidie. Ndio maana hata siku ya mwisho Mungu atasema, vema mtumishi mwema, ulikuwa mwaminifu kwa machache, ingia katika furaha ya Bwana wako. Mungu wetu anatupenda, Mungu wetu anatujali, ndio maana ametupatia maneno haya ya kututia nguvu, ya kutufariji katika maisha yetu ya kila siku. Asante mpendwa msikilizaji wangu, napenda nitumie nafasi hii kukukaribisha sana katika kumwabudu Mungu kwa njia mbalimbali katika sehemu hii ya uwakili. Mungu atusaidie, Mungu atupe neema, na ninakusihi chochote ambacho Mungu amekubariki, kama ni mifugo Mungu anahitaji 10% ya mifugo, kama una ng'ombe 10 Mungu anahitaji ng'ombe mmoja mtolee kama zaka, na kila kitu, posho, mishahara unapata, Mungu anahitaji zaka na sadaka tuweze kupeleka kwake. Na ndio kipimo cha kuonyesha huyu ni wakili. Huyu anatambua kwamba vitu vilivyo mbele yake ni msimamizi tu, lakini yupo mmiliki ambaye ndiye Mungu. Mahali popote ulipo mpendwa unayenisikiliza, unatamani kwamba Mungu akusaidie uwe wakili mwaminifu. Ikiwa ni hitaji lako, mahali popote ulipo, kama ni Dar es Salaam, kama ni Zanzibar, kama ni Tanga, kama ni Arusha, kama ni Mwanza, kama ni Geita, mahali popote, kama ni Tabora, kama ni Bukoba, Mungu wa mbinguni akusaidie. Kama ni Iringa, kama ni Mbeya, kama ni Rukwa, kama ni Katavi, Mungu akusaidie. Kama ni Mafinga, kama ni Morogoro, kama ni kule Gailo, kama ni kule Ifakara, Mungu akusaidie. Amua kutembea na Yesu. Kama hujabatizwa, chukua hatua, nenda ubatizwe. Mungu atakusaidia na Mungu atazidi kukupa nguvu. Lakini kumbuka, sisi ni mawakili ambao Mungu ametuita, ni mawakili wa kutunza siri zake. Mungu akubariki. Ikiwa unasema Mungu nisaidie, niendelee kuwa wakili katika maisha yangu, inua mkono wako nikuombee. Baba wa mbinguni, asante kwa upendo wako, asante kwa ulinzi wako, asante kwa uwezo wako. Baba wa mbinguni, asante kwa sababu nguvu zako ni kuu. Baba wa mbinguni, asante kwa sababu umetufundisha neno lako linalotukumbusha habari ya wakili. Bwana, naomba neema yako iwe pamoja nasi. Naomba mbariki mpendwa msikilizaji wangu na anayefikiria namna ya kubatizwa, naomba msaidie Bwana. Mahali popote alipo, msaidie alitambue, alione kanisa lako la Waadventista ili achukue hatua aweze kubatizwa. Mungu wa mbinguni, asante kwa sababu utamsaidia, asante kwa sababu neema yako inatosha. Naomba uwe pamoja nasi katika muda huu tunapokuwa tumejifunza somo hili kwa ajili ya maandalizi ya ujio wako mara ya pili. Asante kwa sababu utatuongoza, tunaomba kwa jina la Yesu Kristo. Amina.
Msikilizaji, inawezekana ukawa umepata swali au una changamoto. Namba za kuwasiliana ni hizi.
Anakuja, Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kufikia hapo, tumefika tamati ya kipindi hiki kwa siku hii ya leo. Na kushukuru sana kuwa pamoja nami. Nikutakie usikilizaji mwema vipindi vinavyoendelea. Kumbuka tu ya kwamba kesho kipo kipindi cha muziki na wanamuziki pamoja na kile kipindi cha maneno yaletayo faraja. Kwa muda wote huo umekuwa naye Habi Machilumshana. Nikutakie usikilizaji mwema wa vipindi vinavyoendelea na kuacha nao Nyegezi SJ Choir na wimbo wao unaosema Amani. Endelea kubarikiwa na matangazo.
Mataifa yote baba yanalo ombi kwako, kwamba baba tupe amani. Hatuna furaha Yesu, ukatili ni mwingi, wengi wapoteza maisha yao. Baba, na Mungu juu. Hata familia zetu zimekosa amani, na watoto hawana furaha, na imekuwa pingu mapigano makali. Baba na mama hawaelewani.
kanisa, upendo umepoa. Majungu mengi, chuki dharau, likoti pendo lile alilo tupa Baba. Twa angamia kwa maovu yetu.
Baba, twaomba amani, twaomba upendo. Baba, Baba, twaomba umoja kama ulivyo umoja na Mungu juu.
utakuwa.